Tak, dobrý večer, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitálkov. Dnes máme takú všeobecnejšiu a zaujímavú tému, a to je teda nastavenie digitálnej stratégie. A medzi nami vítam Milana Markoviča. Ahoj Milan, pekný večer.
Ahojte, ahojte.
A kto ho teda ešte nepozná, tak v krátkosti predstavím. Teraz stojí na čele digitálnej agentúry Effectix. A je teda okrem toho, že je Google Certificate Trainer, tak je teda zároveň aj Google Trainer for New Generations of Founders, ak správne hovorím. A teda, ako sme sa bavili pred streamom, tak možno to poznáte pod pojmom Design Thinking, že tak sa volajú tie školenia predtým. Možno nám o tom aj môžeš niečo v krátkosti povedať potom. A teda má naozaj, že dlhoročné skúsenosti, najmä teda s nastavovaním stratégií pre väčšie spoločnosti. Takže dnes nám odovzdá nejaké svoje know-how v tejto oblasti. A ja len pripomeniem teda, že svoje otázky nám dávajte do komentárov, my sa ich budeme snažiť všetky zodpovedať. A ak vás teda zaujíma aj ďalšie vzdelávanie v oblasti digitálneho marketingu, tak nezabudnite, že od októbra začína digitálna univerzita, takže môžete sa potom prihlásiť a vzdelávať sa aj viacej do hĺbky ďalej. A teda môžeme začať. My sme tak rozprávali o tom, že digitálna stratégia, že to je tak veľmi široká téma, že je veľmi ťažko na to nejako odpovedať. Ale teda, ak je to vôbec možné, tak vieš nejako tak úvod tomu dať, že čo to vlastne teda obnáša tá digitálna stratégia, alebo že čo to všetko je vlastne?
Tak ono možno na začiatku by som určite povedal, že nie je možno dobré čisto len definovať ako digitálnu stratégiu. Že v podstate tá stratégia by mala byť marketingová a biznisová a digitálna a všetko to na seba veľmi nadväzuje a vplýva. Takže určite je sa dobre baviť o nejakej celkovej stratégii komunikácie značky. A či už na to využijeme digitál, alebo či to má vplyv, alebo do toho vstupujú nejaké biznisové aspekty, alebo je to celkovo nejaká marketingová komunikácia, tak stále sa bavíme o tom istom a skôr je to, že ktoré nástroje na konci dňa tá značka ideálne využije pre nejaké splnenie cieľov. Takže skôr by som sa bavil o tom, ako správne nastaviť značke, firme alebo aj človeku, aj osobe nejakú stratégiu, ktorá práve splní tie ciele. A čo všetko obnáša, tak to je naozaj veľmi, veľmi široká téma. To je niečo, kde sa môžeme o tom veľmi, veľmi dlho baviť. Ale možno to, čo je ako keby úplne základné a bez toho sa nepohne žiadna stratégia a mnohé značky to preskakujú, nerobia to dostatočne svedomito, alebo majú pocit, že to nepotrebujú a to sú vlastne nejaké vstupné analýzy. Naozaj ten digitál, pokiaľ sa budeme baviť v časti o ňom, tak nám prináša vlastne neuveriteľné možnosti v rámci analýz dát. To znamená, vieme získať z toho internetu neuveriteľne presný obraz o tom, ako sa správajú zákazníci, čo vyhľadávajú, aké sú ich očakávania, ako je na tom konkurencia, aké sú trendy v rámci období, v rámci krajín, v rámci produktov, v rámci nejakých vertikál. V podstate vieme začať aj s takou biznisovou SWOT analýzou, ktorá nám povie, kde sú naše silné stránky, slabé stránky, kde sú nejaké príležitosti, kde sú rizika. Častokrát aj taký reputačný management je veľmi dobrou vstupnou analýzou pre to, aby sme sa pozreli, ako prípadne o našej značke, o nás doteraz hovorili, alebo ako hovoria o našej konkurencii, aby sme si na to dali pozor. A samozrejme, že analýza cieľovej skupiny, kto je ten typický zákazník, na koho máme cieľi, čo máme komunikovať, kam máme komunikovať, tak to vieme neuveriteľne dobre v rámci vďaka digitálu sa na to pozrieť a mať neuveriteľné vstupné dáta, s ktorými potom vieme ďalej v rámci prípravy tej stratégie pracovať. Ale tá základná vstupná analýza, to je niečo, kde stále vraciame tých klientov na ten úplný začiatok, lebo pokiaľ nemáme tie dostatočne dobré informácie, tie insighty z toho, čo je tá motivácia pre toho zákazníka, aby nakúpil, alebo aby tá značka bol k nej vernejší ako k tým ostatným, aby uprednostnil, tak vtedy veľmi ťažko dokážeme z toho spraviť stratégiu, ktorá z dlhodobého hľadiska vlastne bude fungovať. Takže vstupné analýzy je takým základným bodom, keď sa bavíme o nejakej príprave digitálnej stratégie.
A ono toto vlastne platí rovnako možno, že aj pre začínajúcu firmu, aj pre nejakú rozbehnutú firmu? Lebo napríklad, že keď je rozbehnutá, tak ona už má nejaké svoje dáta. Ale čo, keď začínam a ešte ja ako keby nemám nič takéto, čo viem merať?
Presne tak. Vždy je ľahšie, keď už firma má nejakú históriu, nejakú digitálnu stopu, tak dokážeme o mnoho presnejšie tie dáta, či už aj z toho, ako sa správajú používatelia na tom webe, na tom e-shope, čo tam robia, čo tam vyhľadávajú, kam klikajú, ako prechádzajú jednotlivým nákupným procesom, nejakým formulárom. Všetko si vieme odmerať a všetko sa vieme pozrieť a vieme z toho vlastne interpretovať veci. Pokiaľ som začínajúca značka, tak samozrejme o tieto dáta som ešte ukrátený a o to viac musím zohnať tie relevantné dáta v rámci trendov, v rámci toho, čo sú pre mňa tie podstatné veci. Tých analýz sa dá spraviť extrémne veľa a samozrejme vždy doporučujem fokusovať sa na to hlavné, ako povedať si, čo mi dáva zmysel na začiatku, do čo investovať, do akého prieskumu trhu, do akého prieskumu nejakého zákazníckého správania alebo do nejakej psychológie. Dneska už sa dá ísť veľmi hlboko v rámci týchto vecí. Je na to naozaj veľa štúdií, veľa možností, čo sa dneska vlastne všetko dá zrealizovať, aby som tú štartovaciu pozíciu v nastaveniach alebo v tej komunikácii mal čo najlepšie. A nad s tým súvisí aj veľmi veľa ďalších informácií. Možno taká základná vec, ktorá je tiež jedna z tých hlavných analýz, tak to je ako keby odbriefovanie si dostatočne klienta. A to je vec, na ktorej aj my v agentúre extrémne dlho pracujeme, cibríme, vylepšujeme, robíme briefy, debriefy, stretnutia nad debriefmi a tak ďalej, že to sú veci, z ktorých sa zase získa neuveriteľné množstvo informácií. A potom potrebujeme konfrontovať vlastne tie dáta, ktoré my získame, alebo tie dáta, ktoré má ten klient niekde schované, že či je to naozaj to, čo si on myslí a či naozaj tak komunikuje. Tá najväčšia skúsenosť, najčastejšie je to, že bavíme sa 2 hodiny s klientom, ktorý nás absolútne nadchne pre jeho biznis, sme očarení tým, ako neuveriteľne tú svoju značku vníma, ako vidí ten svoj produkt, aký je progresívny. A na konci sa pozrieme na jeho vlastne digitálnu komunikáciu, zistíme, že tam to nikde nie je. Čiže absolútne sa to ako keby tá úžasná aura a nadšenie majiteľa pre jeho biznis, ako vidí svoje poslanie v rámci nejakého sveta, ako pomáha svojimi produktami. Zároveň sa dozvieme, že on má obyčajný e-shop, ktorý zastaralý, žiadne, ako keby žiadna emócia tam nie je, žiadna idea, žiadna komunikačná línia tam absolútne nie je. A my potrebujeme tým pádom tomu klientovi nastaviť zrkadlo, že toto je super, ale chýba to absolútne v tej komunikácii a tá stratégia vôbec nie je založená na tom, čo ten klient naozaj o tej svojej úžasnej značky, ktorú miluje, s ktorou žije, tak nedokáže ako keby posunúť ďalej do tej komunikácie.
Tak keď si tak načal tých klientov, tak s čím tak najčastejšie za vami možno chodia, že prečo vlastne niekto príde, že nastavte mi nejakú stratégiu? Vlastne ako keby logicky možno už by ju mal mať nastavenú od začiatku, ale teda asi tomu tak nie je.
Tak, málo ktorý klient príde s tým, že nastavte mi stratégiu. To je veľmi zaujímavé. Tie dopity na agentúru, a neviem to potvrdiť zo všetkých agentúr, s ktorými mám nejaké informácie a komunikujeme spolu, ale väčšinou ten dopyt je na nejaký lokálny problém alebo nejakú čiastkovú vec. To znamená, potrebujem zvýšiť výkon, tak mi naštartujte nejaké výkonnostné kampanie, alebo mám pocit, že v rámci nejakej organickej vyhľadávanosti mám problém s prechodom webu, prešiel som na nový web, alebo mám pocit, že by som mohol lepšie komunikovať na sociálnych sieťach, že to nemám podchytené, alebo riešia e-mailing, alebo riešia nejaké, alebo potrebujú video. A vtedy my väčšinou toho klienta zastavíme a vrátime o krok späť a pýtame sa ho, čo vaša značka chce komunikovať, prečo to chce komunikovať, ako chce zmeniť tento svet, čo je poslanie, čo si tá značka myslí, akú tému si tá značka ako keby bere za svoju, aby sme vôbec vedeli, že či ten kanál, či to má vôbec význam. A tým pádom častokrát tých klientov vraciame a začíname takzvanou proste strategickým poradenstvom, kde mu povieme, fajn, toto síce vieme, že potrebuješ, ale najprv ti nastavíme zrkadlo v tom a spraví sa naozaj hlbková analýza, aby sme klientovi zistili, čo je ten jeho problém, kde má nejaké veľké limity, ktoré ho môžu brzdiť v tom, aby to z dlhodobého hľadiska fungovalo. A na základe toho potom aj vieme vymysleť, že čo ten klient bude komunikovať, to znamená tú kreatívu. A o to ľahšie sa nám bude ten výkonnostný kanál naplňať tým obsahom a tou komunikáciou, ako keď ten klient povie, no tak spravujte mi sociálne siete. No, ale to sa veľmi ťažko robí. Takže možno by som to takto trošku ako keby obkecal, že úplne sa to nestretáva s tým, že nastavte mi stratégiu. A ešte veľmi zaujímavá vec, že v podstate, keď nás dopytuje niekto na stratégiu, tak nedopytuje agentúru, ale dopytuje mňa. Lebo sa v tom profilujem a v podstate ten dopyt na agentúru nechodí, že nastavte mi stratégiu. Dokonca teraz v poslednej dobe sa nám stalo, že sme vyhrali jeden tender. Veľký budget, kanály, ktoré máme robiť. v podstate aj napriek tomu, že sme to vyhrali, tak sme klienta presvedčili, že najprv sa spraví v podstate tento strategické poradenstvo a nastaví sa vôbec, že čo dáva zmysel, aby sme nerobili tomu klientovi len to, čo si objednal, ale robili sme to, čo dáva zmysel. Takže niekedy sa stáva to, že samotný klient vlastne ani nevie, že to nemá dobre nastavené a že je to dôležité pre to, aby to celé fungovalo.
Mm-hmm. To si práve myslím, že je celkom častý problém, že oni ani nevedia identifikovať, že kde je ten koreň problému. A ako na to reagujú, že keď im takto vlastne, že oni chceli len napríklad sociálne siete a vy im chcete nastaviť celú stratégiu zrazu.
Tak my, nielen my, ale veľa agentúr v podstate pracuje spôsobom, že na začiatku sa snažíme tomu klientovi dať všetky tie dáta, ktoré vieme veľmi rýchlo, jednoducho získať o jeho biznise, o jeho zaindexovanosti, o jeho kľúčových slovách, na ktorých sa ocitáva, trendovosti, insightov tých zákazníkov a tak ďalej, aby sme vlastne povedali, že či ten problém, ktorý on vidí, či je reálne ten, ktorý vidíme aj my, lebo veľmi v tom digitále všetko spolu súvisí. Nedajú sa nastaviť dostatočne alebo 100% výkon reklám, pokiaľ nemáte dobre nastavené SEO parametre webu a kvalita webu nie je dobrá. Pretože sú to spojené nádoby, alebo pokiaľ UX webu nie je dostatočne dobré, tak zbytočne tam naženieme návštevnosť, keď na konci dňa tí ľudia sa tam strácajú, zle sa im tam nakupuje, je to neprehľadné, nerozumejú tomu, aká je logika toho celého, nie je tam nejaká zvykovosť. To znamená, všetko so všetkým súvisí a my potrebujeme tomu klientovi dodať to a samozrejme každý, kto rieši digitál, aby to bolo to, čo mu dáva zmysel a to, čo na konci dňa priniesie ten úspech. Takže naozaj tá základná analýza je o tom, aby sme tomu klientovi nastavili odbornejšie zrkadlo. Bohužiaľ, v mnohých, samozrejme, čest výnimkám, veľké firmy už majú veľmi seniorné marketingové oddelenia, ale v mnohých firmách sa stretávame, že na marketingovom oddelení ako keby nie je človek, ktorý s tým má nejaké dlhodobé skúsenosti, alebo je tak naširoko posadený, že v podstate rieši všetko v rámci marketingu, pomaly od obalového dizajnu až po nejaký newsletter a tým pádom, alebo konferencie k tomu a školenia pre svojich zákazníkov, že ako keby nemá šancu sa dostať dostatočne hlboko do jednotlivých ako keby kanálov a tým pádom úplne nevie povedať, čo by mohlo fungovať a na čo sa keby fokusovať v rámci tej komunikácie a na čo dať dôraz v tej stratégii, že čo je to podstatné, čo mi na konci dňa priniesie ten úspech.
Mm-hmm. Takže keď ideme tak krok po kroku teda, tak prišiel ten klient a povedal, že chcem, aby ste mi robili sociálne siete, vy ste povedali, pozrieme sa na to teda zoširšia, teraz urobili sme nejakú analýzu a čo nasleduje potom, že nastavíte si nejaké KPIs, ja neviem, že na mesiac, na rok, alebo že možno koľko si ich je tak dobré vybrať, alebo že ako sa pokračuje potom po tejto úvodnej analýze veľkej.
Tak potom v podstate treba zadefinovať nejaké východiska. To znamená, keď máme dáta, tak ich potrebujeme ako keby interpretovať a tá interpretácia je častokrát veľmi náročná, pretože to vstupuje veľa parametrov a tam už potrebujeme toho klienta na to, aby to fungovalo. Pokiaľ niekto chodí na obchodné rokovania s potenciálnymi klientami, tak mi dá zapravdu, že dostať od klienta budget, ktorý má na mesiac, rok, alebo nedaj Bože na nejaké dlhšie obdobie, je v podstate veľmi ťažká definícia. Niekedy sa to stáva, že keď je tender, tak vtedy je ten budget jasne zadefinovaný, ale v opačnom prípade klienti nechcú povedať, koľko majú a veľmi ťažko sa na to nastavuje keby optimálne riešenie a musí sa vymyslieť niečo, čo je ako keby zložiteľné koncept, ktorý môže na seba nabalovať ďalšie služby v nejakom časovom harmonograme. Takže následne ide o to, aby sme mali správne východiska, to znamená interpretovať dáta, povedať, čo je podľa nás to dôležité. Po druhé, v podstate treba si naozaj s klientom správne definovať ciele a KPIčka, to znamená, čo chceme dosiahnuť, čo je ten základný cieľ klienta, to znamená, ak dokáže presne definovať, že toto sú nejaké jeho biznisové ciele, ktoré chce dosiahnuť, tak o mnoho ľahšie sa na to tá stratégia dokáže napasovať a spraviť nejaký funnel, nejaký lievik toho, tu nasypem toľkoto peniažkov a na konci dňa mám toľkoto objednávok a potrebujeme sa hrať s každým tým jedným parametrom, ktorý nám povie, či sme na tom dobre, či sme na tom zle. Tým, že už máme nejakú históriu v rámci agentúry, robíme s veľkými dátami, tak dokážeme povedať, či v rámci toho segmentu je táto konverznosť toho e-shopu dobrá alebo zlá, či je nad priemerom toho, ako máme, alebo pod priemerom. A tým pádom vieme dostatočne dobre definovať. A to isté, čo sa týka preklikovosti banerov, interakcie a tak ďalej, že kde tam môže byť chyba, že to vieme porovnať s nejakými skúsenosťami. Takže to sa ťažko klientovi samému na sebe ako keby povie, že či ten môj banner je dostatočne výkonný, alebo či ten môj e-shop je dostatočne konverzný, pretože sa nemá s čím ako keby porovnať. Takže to je ako keby tá výhoda. Veľmi, veľmi dôležité je aj presne si zadefinovať tie očakávania klienta. A častokrát to súvisí s tým, že pokiaľ klient nevie presne, čo má očakávať a mnohí nerozumejú tomu, ako funguje SEO, ako fungujú Google Ads, ani by nemá prečo o tom do podrobnosti vedieť, takže jeho očakávania sú úplne iné. On nepotrebuje reportovať, koľko typov kampaní, ako sa nastavili, aké sú tam kľúčové slova, on potrebuje na konci dňa vidieť, či to zafungovalo, či tam bola návštevnosť, či tá návštevnosť bola relevantná a či na konci dňa sa to pretavilo do nejakých splnených cieľov, lebo to nemusí byť len predaj, to môžu byť objednávky, to môžu byť rôzne prihlášky a tak ďalej, že tých možností je veľmi veľa. Takže očakávania klienta sú ako keby ďalšia tá vec, ktorá v tých východiskách v podstate musí zarezonovať. A toto je všetko, čo predchádza tej samotnej ako keby definícii, tej samotnej stratégie.
A keď takto teda uplynie nejaká doba, vy ste splnili cieľe, tešíte sa, tak z tvojich skúseností možno, že chce ten klient ako keby potom vidieť každý rok vyššie výsledky? Že je to vôbec možné napríklad, že takto napredovať stále, alebo že navyšovať ten budžet, alebo aké máš ty takto skúsenosti?
Ja by som to ešte vrátil k tomu, že keď som hovoril, že tie východiska už nejakým spôsobom máme zadefinované, tak až vtedy vlastne klientovi navrhneme tú stratégiu, ktorá obsahuje poviem príklad kreatívu, to znamená, čo ten klient má komunikovať, ako to má vyzerať, aké tam má byť claim, aké tam má byť posolstvo, akú tému si obsadí a okolo nej tvoriť nejaký content. Obsahuje to nejaký harmonogram. To je presne to, že si povieme, čo v ktorej časti sa bude spúšťať. To je čiastočne ako keby aj odpoveď na tú tvoju otázku, že ten harmonogram častokrát nám povie to, že je málo klientov, ktorí majú neobmedzený budget a tým pádom mnohokrát dáva zmysel začať s nejakou časťou kampane, s nejakými kanálmi, s nejakou komunikáciou a postupne podľa sezónnosti, podľa budžetu, podľa toho, ako tá kampaň funguje, pridávať ďalšie a ďalšie ako keby možnosti komunikácie a tým pádom ten rast je jasný, lebo rozširujeme stále možnosti tej komunikácie a v podstate na základe toho, že kde sa ten zákazník všade môj potenciálny nachádza, tak stále pridávam ďalšie a ďalšie body, kde môže na mňa naraziť, kde na neho môžem nejakým spôsobom komunikovať v rôznych fázach ako keby jeho nákupného správania. Takže naozaj my máme klientov, s ktorými pracujeme 4-5 rokov dlhodobo a stále vidíme, že je tam čo zlepšovať, je tam čo, ako keby na čom pracovať. Je obrovské v digitále, veľa inovácií, veľa nových technológií. V podstate každá tá jedna novinka dokáže zlepšiť výkon tej platformy. Veľmi silná je téma personalizácie. Dnes sú už tak sofistikované platformy, ktoré zlepšujú ako keby presnosť cielenia v rámci komunikácie, či už e-mailingu, jednotlivých kampaní, interpretácie tých dát, správania sa zákazníkov, že dokážeme o mnoho stále zlepšovať a zlepšovať to, akým spôsobom ten klient dokáže stále tie ciele ako keby zvyšovať a zvyšovať. To, čo hovorí trošku proti tomu, je, že tá korona za posledný rok v podstate hodila absolútny granát do trendovosti, do toho, ako sme boli zvyknutí, že sa zákazníci správajú v tom svojom nejakom typickom roku, to znamená jar, tak všetci išli do exteriéru, kupovali veci, ktoré boli do záhrady, na šport, exteriérovi a tak ďalej. Toto nám tá korona v podstate veľmi pokazila, ale tie trendy, ako sú Vianoce, Black Friday, novoročný výpredaj, tak to sú stále veci, ktoré sú jasné, na ktoré sa dá pripraviť a ktoré tým pádom vieme už dopredu, že sa tak tí zákazníci budú z veľkej časti správať. Ale veľa dát nám tá korona v podstate rozhádzala. No.
Mm-hmm. Ty už si mi tak nahrala, sme také až tri otázky, čo som sa chcela spýtať ďalej. Ale môžeme teda v tejto korone si mi tak dal takú otázku, že v takejto ako keby dobe, keď je pandémia nejaká nejasná budúcnosť, že už to nefunguje presne tak rovnako, ako sme boli zvyknutí, že má nejaký zmysel si nastavovať tú stratégiu dopredu dlhodobo, alebo že aké sú teraz zmeny v tom nastavovaní stratégie, keď sa takto dostal tento granát do marketingu.
No, samozrejme, že najlepšia stratégia je tá dlhodobá. A dlhodobá neznamená len to, že si vyčlením peniaze na najbližší rok z rozpočtu firemného a viem, čo chcem dosahovať, nastavím si na to ciele. navrhnem si kanály, ktorými budem ten rok komunikovať, spíšem si činnosti, ktoré tá firma v podstate bude cez ten rok robiť a mať definovaný nejaký tím, ktorý na tom bude pracovať, tak v podstate tá korona nám povedala len, alebo ukázala pred tým rokom jednu zaujímavú vec, že aj keď firmy mali nastavenú dlhodobú stratégiu a boli bohužiaľ v segmente, ktorý tá korona proste postihla extrémne kruto, ako bol cestovný ruch, ako boli kamenné predajne, tak sa udialo to, že tí klienti, zbytočne bola dlhodobá stratégia, tam bolo rozhodujúce to, že ako zareagujú, že akým spôsobom sa k tej korone postavia, k tomu tej zmene tej situácie. V podstate tak zjednodušene manažersky sa hovorí, že každý má možnosť na nejakú situáciu, ktorá vznikne, reagovať takými tromi základnými spôsobmi. A ten prvý spôsob je, že človek zmrzne, to je ten jelen na ten diaľnici, kedy zasviete na neho ďalkové svetlá a on rozmýšľa, alebo respektíve prestane rozmýšľať a zamrzne a dúfa, že to nie je auto. A to mnohé firmy spravili, to znamená, mali nejakú dlhodobú stratégiu a v tomto krízovom momente si mysleli, že počkáme, čo sa udeje a nerobili nič. Potom boli firmy, alebo klasické správanie sa správali tak, že ústup, to znamená útek, beží na mňa tiger, no tak prvé, čo riešim, ako si zachrániť život. A to mnohé firmy spravili, to znamená prepustili zamestnancov, uzavreli pobočky, v podstate utekli z toho biznisu veľmi rýchlo. A potom bola, a my sme mali šťastie, že sme s veľa takými firmami spolupracovali, potom boli vlastne značky, kde častokrát ten líder, ten šéf tej značky bol ten, ktorý povedal, a toto je príležitosť, ja idem do útoku, a idem v podstate z toho vymysleť, akým spôsobom nájsť nové príležitosti v rámci zmeny celého toho trhu. Lebo naozaj my ako digitálna agentúra sme mali veľké šťastie v tom, že ten digitál vlastne získal na sile. To znamená, pre nás to bolo obdobie, alebo je to stále obdobie, kedy dokážeme ako keby veľmi ľahko rásť na základe toho, že ten dopyt na tieto služby je väčší. Ale pre nás bola veľká výzva pomôcť práve klientom so zmenou stratégie a zmenou stratégie celého biznisu. To znamená, nové produkty, nové služby, nový spôsob vôbec ako keby komunikácie so zákazníkmi. A to sú práve tie veci, kedy to je ten najväčšia zábava, ako keby zmeniť kompletnú stratégiu firmy fakt až na produktové portfólio.
Mm-hmm. A ono potom vlastne, keby sa všetko vrátilo do normálu, tak znovu oni vedia nabehnúť na tú dlhodobú stratégiu, alebo takto ako keby sledujete trendy a snažíte sa to meniť často?
Tak ono, mnohé firmy sa ešte stále nedostali ako keby na ten svoj pôvodný biznis. A samozrejme, že častokrát sa tie zdroje musia alokovať niekde inde. To znamená, keď mám jeden marketingový budget, tak dve firmy z toho nerozbehnem. Takže úplne tá skúsenosť, že by sa vrátili späť, no cestovky sa stále nevrátili späť do toho svojho biznisu. Pokiaľ nedokázali transformovať, tak naozaj majú veľký existenčný problém. Pokiaľ to hneď nezahodili všetko do koša a čakajú, že čo sa vlastne udeje a kedy sa to rozbehne. Ale zase to sú tie príležitosti, kedy naozaj tí šikovní dokážu z toho nejakým spôsobom vyťažiť. Ale ten návrat k nejakej strategii, ktorá fungovala pred rokom, je veľmi ťažký, pretože ten trh sa naozaj zmenil. Zákaznícke správanie sa extrémne zmenilo. V podstate do digitálu alebo do vlastne online prišlo úplne iný typ zákazníkov alebo iný typ používateľov, ako bolo doteraz. A podľa všetkých ako keby štatistík vyzerá, že z veľkej časti tá zmena toho správania zostane. To znamená, napríklad taký základný príklad je obrovské množstvo seniorov, to znamená ľudí 55+, no seniori, dúfam, že som neurazil týmto slovom nikoho v tomto veku. A v podstate boli nútení, boli zvyknutí chodiť do predajní, boli zvyknutí chodiť a nakupovať offline, ale lockdown vlastne v celej Európe prispel k tomu, že títo ľudia boli nútení využívať digitálne služby. Skúsiť si to, ako je to nakupovať v lekárni online, ako si nejakým spôsobom zabezpečiť veci cez internet. A tým pádom tá ich digitálna znalosť, skúsenosť sa prehlbila, zlepšila a z veľkej časti pravdepodobne v tom online zostanú a budú silná cieľová skupina, ktorá doteraz nebola. Že veľa značiek, ktoré doteraz vôbec necielilo na týchto ľudí, lebo neboli obsadení v tomto segmente, tak musí zmeniť tú stratégiu, ako na nich komunikovať, čo na nich funguje, na čo počúvajú, čo je ako keby ten insight, ktorý oni tam očakávajú. Nie je to len o tom, že mať väčšie písmená, lebo my starší už nevidíme, ale je o tom aj komunikovať trošku inač.
To som sa ťa chcela spýtať, že či si myslíš, že to teda tak trošku ostane tá zmena, že už sa to vlastne nevráti naspäť, takže vyzerá to tak. A keď sme sa teda bavili o tých nejakých trendoch a možno menenia stratégie, tak je efektívne prispôsobovať svoju stratégiu nejakým trendom vo svete, že ako za každú cenu, alebo sú nejaké veci, ktorých sa treba držať. Že napríklad teraz je taká veľká vlna okolo nejaké ekológie, keď dám ako príklad, takže napríklad každá firma by teraz mala na to naskočiť, že keď to vidí, že všetci to robia, tak to budem robiť aj ja, alebo to nie je dobrý nápad.
Tak byť ekologický je dobrý nápad všeobecne, na tom sa určite zhodneme, je to hodnota, ktorú tá firma robí naviac, takže určite áno. Trendy, to je jasné, trendy treba sledovať. Trendy sú niečo, o čom treba vedieť. Ale slepo nasledovať nejaký trend je úplná hlúposť. Ale to, že je tu nejaký trend, tak je veľmi dôležité vedieť ho uchopiť, vedieť ho pochopiť a vedieť aj definovať, či v rámci mojej firmy, mojej značky je to trend, ktorý dokážem využiť pre lepšiu komunikáciu, pre lepšie informovanie o mojich službách, pre lepšiu nejakú ako keby podporu svojej komunikácie. Presne v rámci digitálnej univerzity som mal tento týždeň mentoring, kde práve chalanisko v rámci jednej značky povedal, my chceme byť ekologický, balíme veci do papiera, ktorý je recyklovaný a chceme spraviť výsadbu stromčekov alebo pôjdeme zbierať odpadky niekam do lesa. A to je presne to, čo je ako keby nepochopiteľné. Činnosť je fajn, ale tá moja značka musí byť v tomto konzistentná a musí jasne ten zákazník pochopiť, že tá ekologická stopa tej značky je relevantná, je uveriteľná a vôbec patrí mi k tej značke. Lebo pokiaľ na tom chcem postaviť celú tú moju komunikáciu, tak ten zákazník dokáže byť veľmi, veľmi v tomto striktný, veľmi prísny a už vyžaduje od tej značky, aby bola v tomto veľmi konzistentná a tvrdá a myslela to vážne, aby sa mi nestalo, že ja v tej predajni ten produkt vidím v igelite zabalený, lebo tým pádom to nie je ono. A každý dneska v úvodzovkách už chce sadiť stromy, každý chce mať ekologické balenie. Ja by som to bral ako štandard. Už by som to nebral pri mnohých značkách ako nejaká ekologická alebo nejaká komunikačná výhoda. Pokiaľ to nie je obsadené absolútne do detailu a nie je to odlišiteľné od tých ostatných. To znamená, keď všetci zbierajú odpadky, tak poďme vymyslieť niečo, čo to ešte nebolo a poďme tak byť ekologicky. Napríklad ten klient mal výborný nápad, že v rámci vývoja robia produkt, ktorý bude plne rozložiteľného plastu zo slovenského vývoja tohto produktu. To znamená, je to niečo, čo už zrazu dáva význam, že je to možnosť, na základe čoho postaviť tú celú ako keby identitu značky na tom, že naozaj ona je založená na tom, že je ekologická a potom ísť absolútne do posledného ako keby miesta a pretaviť celú tú DNA prerobiť na to, že naozaj som ekologický a je to niečo, čomu verím, za čím idem a o čom chcem aj presvedčiť svojich zákazníkov, že je to veľmi dôležité. Ale robí to napolovičato, nie je niečo, čím sa môžem ako keby chváliť alebo čo mi v zákazníkoch vzbudí tú dôveru, že to myslím s tým vážne a že naozaj je tá značka v tomto silná.
Mm-hmm. Takže nie je dobre skočiť na každý trend, že musí to byť naozaj autentické.
Musí to aj s tou mojou značkou ako keby veľmi silne byť spojené, aby to bolo zrozumiteľné. A tam práve pomáha veľmi dobre tá stratégia, že keď už ja mám zadefinovanú stratégiu, poviem príklad, som agentúra, ktorá sa fokusuje na e-commerce marketing, len na e-shopy. To znamená, na všetko sa pozerám týmto spôsobom. Mám sa zapojiť do takéto iniciatívy? Súvisí to s tou mojou stratégiou? Je to niečo, čo pomôže e-shopom? Ak áno, tak idem do toho. Ak je to niečo, ideme robiť nejaký B2B marketing, tak si poviem, nesúvisí to so stratégiou mojej firmy, radšej tú zákazku odmietnem, aby som sa mohol fokusovať na to, čo je pre mňa podstatné. Nebudem testovať nástroje, ktoré nie sú vhodné pre e-commerce, ale budem sa fokusovať na to, na spolupráce, na testovanie, na nejakých inováciách, ktoré pomáhajú tomuto segmentu, aby som bol uveriteľný, že naozaj som najväčší odborník, som líder v tejto oblasti. A to každá značka by si takto mala zadefinovať, aj človek sám pre seba, že v čom chce byť ten dobrý, v čom chce byť ten uveriteľný a čo má byť tá jeho silná téma, aby bol dôveryhodný voči tým zákazníkom.
To je taká dobrá odpoveď na otázku, že na čo je vlastne dobrá tá stratégia, že vlastne vedieť to aj vo vnútri firmy, ale aj navonok to vlastne pomáha zadefinovať si tú firmu. A čo sa týka ešte nejakých, ty si už aj tak spomínal, že sú rôzne novinky v digitálnom svete, stále teda niečo nové nejaké nové nástroje alebo nové možnosti. Tak čo sa týka nejakého naskakovania na trendy v tomto digitále, tak tiež je to dobré podľa teba, že napríklad teraz dám, že novinka, už to síce nie je novinka, ale dajme tomu, že TikTok, teraz sú všetci tam, tak idem ho vyskúšať, že aj toto je dobrá cesta, alebo si myslíš, že tiež by tá ako keby stratégia, možno niečo zadefinované v nej ma drží, aby som nešiel skúšať úplne aj všetky digitálne novinky?
Tak, skúšanie je dobré. Že skúšanie je práve to, čo mi dokáže dať nejaký spätný obraz o tom, že či je to pre mňa ako značku, ako človeka vhodná ako keby platforma na komunikáciu alebo šírenie. To znamená, na pochopenie niečo je ideálne si to otestovať. A my tiež v agentúre v podstate všetko testujeme. Hociaká novinka, hociaká spolupráca, hociaký nástroj, tak si zadefinujeme, kto to bude testovať, aké sú to očakávania, a ideme na to a snažíme sa testovať. Teraz sme tiež s Etargetom testovali nový formát v podstate banerov, ktoré sú ako keby zo sociálnych sietí ťahaným automatickým feedom. A idem robiť na to case study, či je to lepšie ako banery na sociálnych sieťach, ako klasické RTBčka, alebo či je to lepšie ako nejaká obsahová sieť v rámci Google. Lebo ako to môžeme potom doporučiť klientovi, či to funguje, pokiaľ si to neošaháme sami a nezistíme na tom, že aké to má parametre, v čom je to lepšie, v čom je to horšie. Takže naozaj testovať je to úplne že najideálnejšie. A samozrejme nejaký ten fokus na konci dňa musí byť, že čo je to dôležité pre mňa, aby som o tom vedel, že to funguje a existuje. No TikTok je taká špeciálna vec. Popravde, ja som to ešte netestoval. Cítim sa na to možno aj trošku starý, ale z hľadiska marketingu, keď na to pozeráme, tak mnohé tie novinky ešte nie sú ako keby dostatočne komerčne uchopené, aby to tým značkám pomohlo v nejakom výkone. Takže my hovoríme značkám, áno, buďte tam, kľudne buďte na tej platforme, nemusí to mať teraz zatiaľ žiaden výtlak, ale už si budujete na tej platforme nejakú digitálnu stopu a pokiaľ to pre vás nie je niečo, čo musíte alokovať veľmi veľké zdroje ľudí a tak ďalej na tvorbu nejakého špeciálneho kontentu, tak to môže byť niečo, čo pokiaľ tá platforma sa pretaví na to, že bude naozaj predajná, pretože pokiaľ sa tam nachádza priemerne vek do 8 rokov, tak tá kúpna sila je tam veľmi slabá a nie pre každú značku je to cieľová skupina. Takže niekto, kto vyrába hráčky, tak TikTok je pre nich vhodná platforma na rozširovanie povedomia o tom, že som tu ako nejaká hra alebo nejaký predajca hráčiek.
Ty si teraz spomínala tie nové formáty banerov. Vy to testujete ako agentúra na nejakých svojich kreatívach alebo prehovárate niekedy aj klientov, že poďte to skúsiť na túto novú platformu alebo teda nový formát?
Niektoré veci sa dajú aj na nás otestovať, ale tým, že napríklad nie sme e-shop, tak veľa vecí si na sebe neotestujeme, ale toto sme práve testovali na nás, akým spôsobom to bude mať, aké čísla v rámci nejakého budžetu. Takže to som veľmi zvedavý na tie, už nejaké prvotné čísla máme a sú veľmi zaujímavé. Ale čo sa týka testovania na klientov, to je také ošemetná záležitosť, ale väčšinou ideme tým spôsobom, že klientovi to testovanie robíme napríklad zadarmo. To znamená, neberieme si nič za správu, povieme mu rizika, povieme mu veci, o čo vlastne ide, aby tomu rozumel. A našťastie máme naozaj dlhoročných klientov, kde je obrovská dôvera oboj strane a v podstate pri niektorých firmách my nahrádzame to interné marketingové oddelenie. To znamená, my sme ten, kde už pomaly pracujeme spôsobom success fee, klient nám podstate dá peniaze a na konci mesiaca v rámci reportu sa pozrie, čo sa všetko spravilo a čo mu to prinieslo. Takže naozaj pri takýchto klientoch sa veľmi dobre testujú nástroje, pretože je tam tá dôvera a my tiež do toho ideme, že nechceme tomu klientovi uškodiť, ale chceme mu zase posunúť jeho komunikáciu vďaka nejakému novému nástroju.
Mm-hmm. Super, máme tu už aj nejakú divackú otázku, tak ja teda preskočím na ňu. Pýta sa Veronika, že aké kroky pri stratégii by si zvolil, ak firma prechádza z webu s e-shopom pre jeden typ produktu na novú web stránku s e-shopom s rozšíreným sortimentom a novou doménou. Že konkrétne je to jeden produkt na 22 oblastí výživových, konkrétne z jedného produktu na 22 oblasti výživových doplnkov.
Tak, samozrejme, tá základná vec, čo veľmi veľa firiem robí ako keby chybu, tak je práve ten prechod. A ten prechod z jednej domény na druhú doménu alebo z jedného e-shopu, z jednej platformy na druhý e-shop, takzvané prechodové SEO veľmi zanedbajú. To znamená, potom sú tam obrovské prepady, zrazu pokles návštevnosti, pretože Google, keď chodí v rámci svojich robotov a indexuje, zrazu je nejaký problém. Sú neexistujúce stránky, obrovské množstvo spätných odkazov nie je relevantných a tak ďalej. To znamená, tu by som sa zameral naozaj na to spojiť sa s odborníkom, ktorý mi pomôže a spraviť čo najmenej bezbolestný prechod a zachrániť, pokiaľ je tam už vybudovaná nejaká digitálna stopa, aby ten prechod bol čo najmenej bolestivý. Ale to úplne so stratégiou ako keby nesúvisí. Problém skôr nastáva v tom, že pokiaľ mením aj brand, pokiaľ mením doménu, mením logo, mením brand, mením celú komunikáciu, tak to je niečo, čo samozrejme si púta veľkú pozornosť. Treba dať pozor na to, aby to pôsobilo aj dôveryhodne. Pokiaľ tých pôvodných zákazníkov chcem presunúť na tú novú platformu, tak im to musím dostatočne dobre odkomunikovať, dať tomu príbeh, dať tomu emóciu, nejakým spôsobom ich naštartovať, vymysleť, čo môže byť to, aby som tú novú značku alebo nový e-shop s viacerými produktami dobre launchoval a dal niečo akceleračné, čo môže byť pre nich zaujímavé. Kuvernostnú zľavu alebo nejakú súťaž, ktorá ich môže ako keby odmeniť za to, že sú ochotní z nejakého starej platformy prejsť na novú. Ale samozrejme, veľmi ťažko sa hovorí všeobecne o výživových doplnkoch. Je to ťažká téma, sú tam aj určité limity v rámci reklám a tak ďalej. Ale skôr by som sa bavil o tom, že pokiaľ je to nová doména alebo nový brand, akým spôsobom sa odlíšiť od tých ostatných výživových doplnkov. Je to silný trend za posledné roky, sú tu veľkí hráči, obrovskí hráči ako Jim Beam, ktorí vlastne dobíjajú Európu v rámci svojich produktov a je tu veľká konkurencia. To znamená, v čom je tá nová značka s tými viacerými produktami jedinečná, na koho cieľi, pre koho je dôležitá alebo pre koho má byť zaujímavá. Takže toto musí na začiatku tá stratégia mať zodpovedané a potom sa môžem baviť, že kde komunikovať, čo komunikovať. A samozrejme ten prechod, jak som spomínal, na to si treba dať pozor.
Mne ešte tak napadlo k tomuto možno taká doplňujúca otázka, že odporúčil by si napríklad, že ťahať to stále cez ten jeden najznámejší produkt, alebo že úplne na to ako keby zabudnúť a ukazovať tie nové?
Tak pokiaľ už ten starý produkt má nejakú ako keby digitálnu stopu, to znamená ľudia ho vyhľadávajú, to znamená, už mám nejakých ľudí, ktorí sú vo fáze, kedy to hľadajú a chcú si to kúpiť, tak samozrejme, že musí byť dôležité, aby ten produkt bol jasne viditeľný na tom novom e-shope, lebo sú ľudia na neho zvyknutí. Všetko ostatné sú novinky a musím s nimi tak pracovať, že musím tých ľudí inšpirovať, informovať, v čom sú iné, v čom sú nové, v čom sú lepšie. A tým pádom nie je jasná odpoveď. No, určite by som ten nosný hlavný produkt neskrýval, ale mal niekde v popredí, mal jasne viditeľný, aby ten človek, ktorý je zvyknutý ho nakupovať, pokiaľ je to nejaká retencia toho nákupu nejakého výživového doplnku, tak aby bol pre neho jasne viditeľný a k tomu správne odkomunikovať, že sú nové príchute, nové formáty tých doplnkov a že majú iné výhody, alebo aby ten on vedel, prečo si má vybrať ten iný, že ten je lepšie stráviteľný, ten je lepšie po športe, ten je pred športom, iné príchute alebo iné balenia, väčšie, menšie a tak ďalej. A potom, pokiaľ je tých produktov viac, tak by som sa naozaj zamyslel nad tým, ako robiť práve ten upsell. To znamená, keď vidím, že ten si nakupuje jeden, tak ako mu čo najprirodzenejšie, najjednoduchšie k tomu pridať ďalší produkt, či už ako ochutnávkový alebo nejaký zvýhodnený balíček, pretože už viem pracovať so sadami produktov, už viem pracovať s nejakými ďalšími marketingovými nástrojmi 2 plus 1, alebo viem na základe toho, že niekto si niečo kúpil, tak mu viem automaticky poslať na základe vytvorených scenárov, tak pre teba je vhodné aj toto. Alebo viem, že si to kúpil, ten doplnok mi bude trvať 30 dní, lebo je to 30 nejakých tablet, tak viem, že 25. deň mu mám poslať automaticky ponuku, že tu mám ďalšie príchute, aby si doplnil tie svoje vitamíny alebo ten svoj, skvalitnil si ten svoj život nejakými mojimi produktami.
Super, ďakujem za tipy. Ty si teda už viackrát tak spomenul v tvojich odpovediach, že je v nejakej fáze, teda, že teraz už si to chce kúpiť. Takže by som prešla tak na takú technickejšiu otázku, že teda známy model See, Think, Do, Care, že používate ho vždy, alebo aké sú možno jeho výhody, nevýhody pri tej stratégii? Že je to použiteľné naozaj na každý typ ako keby biznisu?
Určite nie, určite nie. Klienti v podstate prichádzajú s tým, že chcú tú fázu do, to znamená chcú predávať, chcú zvýšiť tržby, chcú zvýšiť obraty a tak ďalej. A to sa dá pri určitom type produktov fokusovať ako keby na čisto túto časť tej komunikačnej stratégie. Samozrejme tým, že sú to nejaké základné 4 fázy, každá tá fáza niečo stojí. Každá tá fáza stojí nielen peniaze v rámci reklamy, ale stojí aj nejaké úsilie tvorby kontentu, tvorby komunikácie a tým pádom robiť ako keby celú tú stratégiu na značku a robiť ju poriadne, robiť ju kvalitne a kvalitne ju vyhodnocovať, tak je naozaj, môže byť veľmi drahá záležitosť, lebo mnohé tie fázy nemajú také správne alebo nemajú také výhodné PNOčko, to znamená, nie sú také výhodné pri tom predaji a zvyšujú náklady na ten predaj toho produktu, ale samozrejme zase majú iné hodnoty, ako sú to, že dokážem toho zákazníka chytiť v každej tej jeho fáze a ešte vo fáze, kedy vlastne ani nevie, že taký produkt potrebuje, alebo keď vo fáze, kedy si porovnáva a rozmýšľa nad tým, čo by si mal kúpiť, alebo keď je vo fáze, kedy už nakúpil a v podstate ja by som sa mu ako značka mal pripomínať tým, že mám nejaké ďalšie produkty alebo že mám nejaké služby, ktoré mu môžu pomôcť v tom, aby to lepšie užíval. Takže táto stratégia robiť ju 100% a plnohodnotne na značku je veľmi náročné pre agentúru, pretože každá tá fáza má svoje špeciálne formáty komunikačné, každý by sa mal špeciálne vyhodnocovať. Na konci dňa každý ten kanál má iné ciele, každá tá fáza má iné ciele a tým pádom je to veľmi náročné. To znamená, pokiaľ sú to malé značky, tak by som určite im doporučoval vedieť o týchto fázach. V každej tej fáze robiť aspoň niečo, to znamená budovať si povedomie o značke, byť s tými kritériami, parametrami, mať jasne jednoducho nakúpiteľný ten produkt a mať aj nejakú starostlivosť, nejaký upsell v rámci tej poslednej fáze, ale nemusia robiť každý ten kanál na 100%, lebo je to naozaj veľmi náročné a budžetovo veľmi, veľmi veľká záležitosť. Takže áno, je to super stratégia, ale nie vždy sa ju darí ako keby 100% naplňať.
A máš ty z tvojich skúseností aj nejaké také podobné, ako keby nejaké frameworky alebo stratégie, ktoré používate často?
Tak možno by som nepovedal, že máme nejaký iný framework, ktorý takto jasne a krásne definuje všetky tie fázy, ale skôr by som, s čím prichádza ten klient a s čím stále bojujeme, a práve sú to tie rozhodujúce faktory výberu tej správnej stratégie. Jedna z nich je napríklad brand versus výkon. Veľakrát naozaj klient príde, vy ste digitálna agentúra, poďte mi robiť výkon, ale nebuduje žiadny spôsobom brand. A vtedy nastavujeme ako keby tú stratégiu spôsobom, ale je dobre budovať aj značku, je dobre do nej investovať, budovať o nej povedomie, naplňať práve zmysel toho, tej komunikácie niečím, čím tá značka chce byť v povedomí. Ale je tu aj nejaký výkon, ktorý mi prináša tie peniaze a jedna vec je dlhodobá, druhá je ako keby rýchla. Častokrát toto je niečo, čo v tej stratégii si musíme nastaviť, že čo je dôležité, čo je menej dôležitejšie. Takisto krátkodobá versus dlhodobá. To znamená, keď je stratégia, ktorá je dlhodobá, tak úplne inak sa nastavujú ciele, parametre aj kritéria, ako keď je krátkodobá. Krátkodobá znamená, mám dvojmesačnú kampaň na tento produkt v tejto sezóne a potrebujem vtedy v krátkom období veľmi silne zasiahnuť svoju cieľovú skupinu, všetky 4 fázy, všetkých, ktorí sú pre mňa relevantní, pretože mi končí sezóna alebo nedáva už zmysel tú službu alebo produkt mať. Poviem príklad, to je taká klasická vec. Riešili sme pár rokov dozadu v podstate nábor študentských pôžičiek pre študentov, ktorým pomáhajú prekryť vlastne štúdium. To je presne vec, kedy začína sa, možnosť čerpania pôžičiek končí, dá sa nejaká fáza predtým, dá sa fáza potom, ale v podstate v roku to trvá len nejaké krátke obdobie. Vtedy tá stratégia je krátkodobá. Takisto si treba povedať, či ideme do viackanálovej alebo jednokanálovej. Niekedy dáva zmysel ako keby robiť jeden kanál 100% s maximálnym vyťažením, ale niekedy zase dáva zmysel robiť stratégiu, že som na všetkých kanáloch a navzájom sa prelínajú, navzájom sa doplňajú a ten nákup je častokrát viackanálový a môže mi to veľmi dobre pomôcť na konci dňa. A ďalšia vec je, stratégia môže byť rastová, alebo môže byť expanzná, alebo môže byť aj udržateľná. Klasické startupy sú častokrát tie expanzné stratégie, kedy ja potrebujem v krátkom čase, v rýchlom čase veľmi rýchlo vyrásť, ukázať objemy, ukázať veci, ale nepotrebujem byť udržateľný, nepotrebujem byť do prvého roku ziskový a tak ďalej, pretože som pripravený na to, že príde investor, to znamená nejaký strategický vklad mi tam dá a tým pádom zase ma posunie o level vyššie, aby som zase dokázal veľmi rýchlo rásť. Amazon je takým základným ako keby princípom toho, ako tá firma extrémne dynamicky rástla, že naozaj prvé dlhé roky v podstate nebola vôbec zisku, pretože všetko reinvestovala do toho veľmi rýchleho ako keby rastu a dobytia ďalšieho trhu. To znamená, tí investori išli do toho, nechcem z toho mať hneď peniaze, chcem v podstate, aby tá firma extrémne rástla a z toho koláča na tom trhu si čo najrýchlejšie odobrala tie svoje, ako keby, to svoje fíčko. No a posledná vec je ešte možno taká, ktorá je, všetci klienti to chcú, ale na konci, keď to funguje, tak to žiaden klient nechce a to je vlastne nejaký successfully model. Znamená model na základe toho, že agentúra si bere len podiel z toho, koľko prinesie ako keby zisku. Väčšinou je to, že tie prvé mesiace tá agentúra, nechcem povedať, že robí zadarmo, ale robí naozaj násobne väčšie práce. A keď to začne fungovať, tak ten klient potom už nechce platiť zo svojho zisku agentúru, lebo si povieš, ak oni robili pomaly zadarmo na začiatku. Takže s tým nemáme nejaké ideálne skúsenosti z dlhodobého hľadiska. Na ten štát samozrejme, že sa to dá. A successful model sa samozrejme veľmi ťažko ako keby dobre nastaví, pretože aj napriek nejakej trojmesačnej pôročnej spolupráci sa veľa vecí môže zmeniť, ale pre agentúru dáva obrovskú slobodu v tom, že vlastne klienta nezaujíma, aké kanály, aké činnosti v podstate vykonáva. Je to na nás, aby sme povedali, a teraz poďme zamakať na tomto kanáli, teraz poďme toto naštartovať, teraz sa poďme sústrediť na budovanie tej značky, lebo vieme, že z toho z dlhodobého hľadiska dokážeme my ako agentúra profitovať, lebo vieme, že to pomôže. Pritom by bolo veľmi ťažké toho klienta presvedčiť, pokiaľ by to bola klasická spolupráca, platí za služby, platí za kanál, platí za nejakú hodinovku. Povedať, poď do toho, lebo nám to dáva význam, ale pritom sa successful modeli tá agentúra má o mnoho voľnejšie ruky v tom, ako nastaviť tú celú komunikáciu, na čo sa každý mesiac vrhnúť a čo spraviť naviac.
Mm-hmm. Takže pre agentúru je to ako keby taký ideálny stav, že môžeme si robiť, čo chceme. Ideálny teda ako v čom.
Na mesiac, keď to začne agentúra aj prinášať peniaze, takže...
Super, takže pekné tipy. Máme tu ešte otázku teda od Lenky od Tomáša, takže prečítam najprv tú Lenkinu, že pokiaľ firma len začína, aký dlhý čas odporúčaš vyčleniť na testovanie? Že niekoľko mesiacov, alebo pol roka, alebo aký dlhý čas?
Tak testovať samozrejme, že treba celý čas. Tam je skôr otázka, že čo. Dneska je bohužiaľ tá doba, alebo aj našťastie tá doba, kedy si vlastne viem vytvoriť e-shop za víkend, viem si tam automatickým feedom natiahnuť produkty, nemusím mať ani sklad, ani nič, doménu si viem kúpiť za 12 eur na rok, e-shop mám na prenájom pomaly zadarmo a tým pádom ja viem rýchlo naštartovať svoje podnikanie. Problém nastáva vtedy, že takto to dokáže spraviť každý a tá konkurencia v rámci toho online je obrovská. To znamená, problém nastáva vtedy, keď ten štartujúci nejaký podnikateľský zámer si povie, tak to, čo mi to zarobí prvý mesiac, tak dám do toho marketingu druhý mesiac. A tak toto nefunguje. Naozaj je veľmi dôležité, aby tá značka mala ako keby budget na tú marketingovú komunikáciu, pretože veľa vecí vie spraviť ten majiteľ, ten startupista alebo ten nadšenec, ten founder toho nápadu. Veľa vie on zastrešiť komunikácie, obsahu, grafiky, kontentu, článkov, spoluprác, influencerov. Dokáže on v rámci nejakého svojho know-how získať. Ale vždy na konci dňa, pokiaľ to nie je naozaj svetový nápad, tak potrebuje zaplatiť za to, aby na tom Facebooku to vôbec niekto videl, aby na tom YouTube tie reklamy bežali, aby ten e-mailing sa dostal k tým zákazníkom a všetko niečo stojí. Každá tá reklama, ten reklamný účet si pýta tie svoje peniaze. Ináč stále som v nejakom móde, kde nedokážem zasiahnuť dostatočne veľkú svoju cieľovú skupinu, lebo nedokážem to rozšíriť, to povedomie. To znamená, tá moja rada znie mať budget na niekoľko mesiacov dopredu na ten rozbeh tej značky a testovať všetko stále a non-stop. Problém je skôr nie v tom testovaní, ale v tom správnom vyhodnocovaní, pretože môže sa stať, že spustím PPC kampane v rámci Google Ads a zistím po mesiaci, že mi to nič neprináša. Ale aby kampane bežali na 100%, boli optimalizované a z toho Google sme vyťažili maximum, čo sa dá, tak na to treba aj veľký budget, aby si ten systém naučil a potrebuje aj nejakú dobu, kde si vyskúša vlastne ten samotný robot, tie samotné vlastne skripty, ktoré fungujú, čo funguje, na čo tí ľudia reagujú, čo je tá najlepšia kombinácia reklám, slovíčok, banerov, čo na konci dňa naozaj prinesie tú konverziu, tak tam potrebuje ten Google naozaj určitý čas, aby sa to nabehlo, aby to ten aj konzultant dokázal optimalizovať tie kampane, aby to bolo naozaj niečo, čo funguje. Takže skúšajte všetko, horšie je to ako keby dostatočne relevantne vyhodnocovať, ale každú jednu novinku, pokiaľ to na tom nestojí nejaký veľký rozpočet, tak treba nasadiť, treba vyskúšať. Veľa platformiem má nejaké demo zadarmo na 14 dní, 30 dní a tak ďalej. A treba si to vyskúšať v rámci či už zlepšenia vyhľadávania na e-shope alebo v rámci nejakých e-mail marketingových alebo personalizačných vlastne aplikácií, ktoré zlepšia ten konverzný pomer. Takže skúšať, testovať. Heatmapy, veľa platformiem má do nejakej veľkosti návštevníkov a nahrávok vlastne zadarmo. Takže prečo si to neotestovať, či viem ako keby sa na pozrieť, ako si ten zákazník na tom mojom e-shope alebo webe správa.
Uh-huh. A keď možno to nevieme úplne aj obmedziť časovo, že po akej dobe to má význam, tak je nejaký objem dát, že od ktorého už ako keby je to relevantné a viem si to vyhodnotiť, že aj sa na základe toho potom viem nejako zariadiť, lebo je to také, mi to tak prídeme, že nebudeš sa asi vážiť každý deň, keď chudneš, lebo asi neuvidíš tam úplne relevantný výsledok, ale že po akej dobe, po akom objeme teda dát už to vieš dobre vyhodnotiť.
To, tam neexistuje správne číslo. Ako naozaj, keď som malý e-shop s jedným produktom a mám nejaký budget, tak tie dáta úplne budú, o mnoho budú menšie a neviem nazbierať takú relevantnú návštevnosť. Poviem príklad na spustenie remarketingu v rámci Google Ads, potrebuješ nazbierať dostatočne veľké publikum a otázka je, či ho nazbieraš na celý e-shop alebo na nejakú kategóriu, pretože tým pádom to máš o mnoho relevantnejšie publika. Takže tá správna odpoveď nie je, neexistuje nejaké jedno číslo, ale skôr by som dal ako keby dôležitosť toho pravidelne reportovať. To znamená pravidelne si dať tú pravidelnú, na začiatku je vždy lepšie hustejšie mať, to znamená každý týždeň alebo každé dva týždne, keď už mi tá kampaň beží, už mám nejakú spoluprácu, už viem, čo od toho očakávať, tak raz mesačne mám naozaj veľmi podrobný reporting, či už výsledkov, prác, činností, kam som sa posunul, ako mi vzrástli fanúšikovia, ako mi vzrástli dosahy, čo mi zafungovalo, čo mi nefungovalo, aby som to vedel prispôsobiť, zoptimalizovať a ďalší mesiac sa zase fokusovať na ďalší kanál alebo ďalšiu komunikáciu. Takže fajn je sledovať svoju konkurenciu, to znamená, čo oni robia, v podstate, čo im fungovalo, dá sa to pozrieť na sociálnych sieťach, dá sa to pozrieť v rámci v podstate trendovosti, hociakého výrazu, hociakého brandu, či kto čo riešil, kde bol ako úspešný. Takže treba sa inšpirovať od ostatných, pokiaľ potrebujem získať nejaké dáta alebo nejakú inšpiráciu.
Super. A platí aj to, že napríklad keď chcem niečo rýchlejšie otestovať, tak potrebujem do toho dať väčší budget, že napríklad nalajem do niečoho viac, tak mám rýchlejšie tie dáta?
Tak naozaj, pokiaľ zase nie sme v niečom, čo dokáže vymyslieť tak úžasnú kreatívu, ktorá mi ako keby strhne na seba pozornosť a upúta toho človeka, ktorý má tie 2 sekundy na ten screen na tom Facebooku a dokážem ako keby byť veľmi výrazný v upútaní pozornosti, vtedy viem ušetriť veľký budget. Ale na to, aby som ja zasiel nejakú cieľovú skupinu, tak naozaj potrebujem veľký budget. A čím väčší budget, tým dokážem zasiahnuť väčšiu cieľovú skupinu. Tam len sa bavíme o tom, či je relevantná, či je dobre zacielená, či je tá správna. Ale zase, či mám väčšie dáta, či mám väčší budget, tak tým viem lepšie otestovať rôzne formáty reklám, rôzne typy reklám, rôzne cielenia, rôznu demografiu, rôzne časové veci, rôzne typy kampaní, rôzne remarketingy a tak ďalej, pretože viem to spraviť ten účet rozsiahlejšie. Nie je nič horšie pre agentúru, keď ten budget na reklamu je malý a my dokážeme na 100% rozbehnúť tie účty a povedať klientovi, tak toto vám funguje, toto vám nefunguje, lebo nemáme dáta. Nedokážeme keby získať tie správne dáta od tých používateľov, lebo ich neoslovujeme.
Jasne, ďakujem. Tomáš sa potom ešte pýta, že kde vidíš najväčšie prekážky v oblasti plánovania digitálnej stratégie v spojení s klientami? Že čo často spôsobuje nejaké zlyhanie? Či je to komunikácia, vysoké očakávania, nepochopenie agentúra versus klient, alebo či je to niečo iné?
Tých vecí je veľmi veľa. Neviem, či také niečo je najčastejšie. Ja na to môžem pozerať ako keby agentúra versus klient, že kde my v tejto komunikácii vidíme alebo kde vidíme problém v tom, že tá stratégia nemusí byť správne uchopená alebo že nefunguje, alebo ten celkový marketing nefunguje klientovi. Nám nefungovala nikdy spolupráca, pokiaľ tam nie je dôvera medzi agentúrou a klientom, pokiaľ nie sme partneri, pokiaľ naozaj sme stále v pozícii toho nepriateľa, toho, kto chce, kto nechce to najlepšie pre klienta. Naozaj to je vec, ktorá je mentálna, a pokiaľ nás ten klient neberie ako rovnocenného profesionálneho partnera, tak je to veľmi ťažké a nefunguje to z dlhodobého hľadiska. Takže sme radi, keď si dokážeme s klientom vybudovať tú dôveru a presviečať ho potom o tej dôvere, a aj ľahšie sa potom zvládajú veci, pokiaľ niečo nevidie, že nejaký fuck up, niečo sa nespustilo, náhodou niečo sa stalo. To je veci, o ktorých som nemal hovoriť, lebo to sa určite u nás nedeje. A samozrejme, že sa deje a na tom sa dá veľa naučiť. Tak vtedy je veľmi dôležité, ako ten klient nás berie ako partnera a ako tieto veci, lebo nemáme problém spraviť potom veci naviac, urobiť pre toho klienta prvé, posledné, lebo chceme, aby ten klient čo najlepšie prosperoval. Je to jednoduché, keď klient prosperuje, agentúra má prácu, ale naozaj, aby som to povedal, možno častokrát ten klient robí chybu v tom, že chce stále zmeny. Tá dlhodobá stratégia je účinná práve v tom, že dlhodobo komunikujem o tej značke niečo konzistentné, aby to bolo spojiteľné s tou značkou a zapamätateľné. Pokiaľ klient povie, poďme teraz robiť toto a teraz budeme zelení a teraz budeme červení a teraz budeme robiť výpredaje a teraz zase opačne budeme mať len novinky a chceme byť raz taký, raz onaký, tak je to veľmi ťažké ako keby v komunikácii tej značky. Môže to byť akcelerátor možno v nejakých kampaniach, nejakých predajniach, lebo je to vizuálne zaujímavé, a z dlhodobého hľadiska ako keby tá vernosť toho zákazníka odchádza, lebo je to veľmi, tá komunikácia je nekonzistentná, tá tonalita je rôznorodá, raz týkam, raz vykám, raz som servilný, raz som vtipný, raz som vážny, raz sa chopím takej témy, a nie je to z dlhodobého hľadiska. Takže toto časokrát klient má pocit, že stále musí vymýšľať niečo nové a musíme mnohých klientov brzdiť v tom, že pozor, súvisí to s tou celkovou stratégiou, zapadá to do nej, ak nie, tak sa tomu nevenujme, alebo to prispôsobme, aby to fungovalo. A mnohokrát to, čo brzdí vo výkone, je, že pokiaľ navrhujeme veľa zmien klientovi na webe, z hľadiska SEA, z hľadiska UX, z hľadiska nejakého jeho grafiky, pokiaľ klient má nejakú vlastnú brand identitu alebo rieši si vlastne grafiku, tak toto nás častokrát limituje v tom, že nie sú tie výsledky, lebo pokiaľ ten web nie je 100% na základe nejakej analýzy a nie je zapracovaná, lebo programátori majú iné časové pásmo, tak veľmi ťažko sa potom stáva na nejakých výsledkoch niečo, čo už dávno malo byť, a stále mesiac za mesiac to posúvame pred sebou, aby to bolo zapracované, a ten 100% výkon nie je. Tak to je niečo, čo limituje klienta v tom, aby tá stratégia bola funkčná.
A ty už si tak teda naznačil, aj si pekne vymenoval celú jednu takú častú chybu, ktorú robia klienti. Vieš ešte povedať nejaké ďalšie také chyby, ktoré sa stávajú pri tej implementácii stratégie, že prečo to nakoniec nefunguje?
Tak častokrát je samozrejme, že ten klient je netrpezlivý. Chce to mať hneď. V podstate, ako podpíše objednávku s agentúrou, tak už ten deň chce mať spustené všetky kampane. A preto je dobre mať vlastne v tej stratégii harmonogram. To znamená naozaj povedať, prípravná fáza kampane, všetky nastavenia účtu, analytika, prepojenia, všetky tie naozaj veľmi sofistikované veci, ktoré klient nevidí, pretože sa to deje na pozadí. A tá analytika je dneska naozaj veľmi už komplikovaná a zložitá. A každý e-shop to má inač vyriešené, každý ten developer k tomu pristupuje inač. Niečo sa dá, niečo sa nedá, niečo nám dovolí, niečo nám nedovolí. Tak to je niečo, čo ako keby pokiaľ sa nespraví v tej úvodnej fáze, tak nemôžeme spustiť plnohodnotne kampaň, a klient je veľmi netrpezlivý, pretože má pocit, že už má agentúru a malo by to všetko šlapať, a už nás nazvali aj, že sme dinosaurami, ale bohužiaľ sú procesy, sú veci, ktoré sa nedajú urýchliť, takže tá nejaká trpezlivosť toho klienta, ale skôr to potom súvisí, že my biznisovo s tými klientami aj pracujeme tak, že vieme, aká je ono osobnosť a na čo funguje, na čo reaguje, nie že čo chce počuť, ale aký je osobnostne. To znamená, pokiaľ vieme, že je analytický a dátový, tak my nebudeme rozprávať o mačky, o jeho značke, ale ideme tvrdo za datami a bavíme sa o tom, na akej úrovni on sa s nami chce baviť a čo mu rozumie. Takže tá trpezlivosť, to je možno taká ďalšia vec. No a neviem, že čo ešte také, čo môže limitovať. Sú to väčšinou nejaké maličkosti, kde sa nejakým spôsobom zasekneme. Niekedy naozaj tie nesplnené očakávania, už som aj o tom hovoril, že pokiaľ na začiatku ten klient ako keby má pocit alebo má iné očakávania, alebo my mu navodíme ako keby dojem, že budeme robiť niečo iné, ako on očakával, tak tam častokrát prichádza k takému sklamaniu a nesúhre a nedorozumeniu, lebo ten klient si myslel, že budeme toto všetko robiť, ale tá naša práca bol len výsek napríklad z toho. Tak to je potom niečo, čo sa veľmi ťažko s tým klientom diskutuje a rieši a samozrejme narúša to tú spoluprácu.
Mm-hmm. A ty si teda veľmi často dneska spomínal analýzu a nejaké teda výsledky. Vždy pracujete takto, že urobíte analýzu a robíte len to, čo vám ako keby vychádza, alebo je tam niekedy priestor a niečo kreatívne, že idete vyskúšať ako keby ísť proti tomu alebo úplne nejak od veci, aby som to tak zjednodušila. Že či aj takéto...
Presne tak, jak hovoríš, to je dobrá pointa, lebo to je o tej interpretácii tých dát. Pokiaľ ja si pozriem, že všetká konkurencia sa chopila tejto témy a je to trend a je to silné, tak tam je skôr otázka, či chcem byť ja jeden z tých 10, alebo si nájdem svoju tému a budem jediný z toho segmentu. Takže aj tie dáta nám dokážu povedať, že či je dobré ako keby robiť to všetko, čo ostatní. Samozrejme, sú veci, ktoré fungujú a sú jasné, keď spravím analýzu kľúčových slov, tak to je naozaj to, na čo sa správajú, ako sa správajú tí zákazníci na tom internete. A samozrejme, viem to uchopiť aj tak, že pokiaľ všetci tlačia do platených reklám a vidím, že pri tých kľúčových slovách sú tie reklamy veľmi, veľmi drahé, tak si poviem, moja stratégia bude skôr pracovať na tej optimalizácii v rámci organického vyhľadávania, posilniť si tie organické pozície, ale tým pádom je to vec, ktorá trvá 6, 8, 12 mesiacov, aby som sa dostal na tie pozície a toto klient musí o tom vedieť. Musí tam byť to očakávanie, že áno, ušetrím to na nejakom budžete v rámci veľmi drahých kľúčových slov, alebo je to trvať dlhodobo, ale zase to bude stabilnejšie. To zase súvisí presne s tým, že či ten klient má krátkodobú alebo dlhodobú stratégiu. Poviem príklad, sme v októbri a klient povie, chcem na Vianoce predávať. Tak SEO nám začne fungovať tie ďalšie Vianoce a tým pádom tá stratégia musí byť prispôsobená, že a kde ideme. Zbytočne budem 2 mesiace budovať značku, to mi nepomôže, že zase budovanie značky je dlhodobý koncept. To znamená, idem do výkonnostných, silných, predajných a jasne odkomunikovaných ako keby konkurenčný výhod jedinečnosti a idem tvrdo útočiť na to dú. Ale z dlhodobého hľadiska to je zase veľmi krátkodobé, ako keby pozeranie sa na to, ako by to malo fungovať, pokiaľ tá značka má tu byť aj za rok, aj za 2 roky a má rásť.
A že taký nejaký, ja sa to asi pýtam každého, s kým sme sa bavili tu trošku o stratégii, že či existuje nejaký taký pomer ideálny, koľko komunikovať ako keby ten brand a koľko robiť výkonnostné kampane. Dá sa to nejako zadefinovať?
Tak už bolo pár ako keby článkov od Les Binetta a podobne, že je tu nejaký pomer 60-40 a sú na to štúdie a tak ďalej, ale je to veľmi ťažko aplikovateľné na značky a na rôzne značky. Naozaj, telefóny ako operátor má úplne iný budget a inú, ako keby iný cieľ, iný fokus na tú komunikáciu, ako e-shop, ktorý vznikol pred pol rokom a chce si tu vydobiť svoje miesto a chce ako keby rásť a začína v podstate od nuly a vtedy ten pomer je veľmi ťažko nastaviteľný a skôr je to o tom, čo sa nám pravidelne stáva, že ťažko budovať brand, pokiaľ ten brand neexistuje. A znamená to, že pokiaľ môj e-shop sa volá lacneploty.sk, tak sa mi veľmi ťažko buduje značka, pretože na konci dňa ten e-shop v podstate bude mať aj hojdačky na záhradu, bude mať aj kvetináče, pretože to dáva zmysel v rámci toho portfólia, ale volá sa lacné ploty a veľmi ťažko sa nám tam buduje nejaká značka z dlhodobého hľadiska. Takže väčšinou sa začína tým začiatkom alebo tým podstatným a to je práve tá značka, či vôbec existuje, ak existuje, takže či má práve nejakú svoju ideu, svoj názor na svet a či dokážeme na tom postaviť celú tú komunikáciu.
Mm-hmm. Vlastné ploty sú veľmi pekný príklad. Pobavilo. A už nám pomaly vypršal čas, tak dám úplne takú poslednú otázku na záver, čo sa ju pýtam tiež, že ak sa niekto chce vzdelávať ďalej v tých stratégiách, tak máš nejaké odporúčanie, že čo by si mal prečítať alebo čo by mal sledovať?
Tak digitál je v tomto že úžasný a vôbec celkovo marketing. Tým, že ja som bol dlhé roky architektom a mal som veľký problém nachádzať zdroje, ako sa zlepšovať ako architekt a tým fokusom alebo týmto migráciou do marketingového sveta som objavil neuveriteľné množstvo zdrojov. Každý marketer sa chce pochváliť, je tu obrovské množstvo case study, článkov, podcastov, webinárov, to znamená, ten svet marketingový je neuveriteľne bohatý na zdroje. Takže v tomto smere majú všetci ľudia obrovské šťastie. Skôr ja mám problém v tom vybrať si to, čo je pre mňa ako keby dobré. nerad čítam, ale milujem ako keby audioknihy, takže mám obrovské množstvo audioknih, ale ja sa skôr fokusujem už na manažerské, osobný rozvoj a leadership a tak ďalej, takže už ako keby som v tomto smere. Ale čo sa týka ako keby podcastov, neuveriteľné množstvo rozhovorov zaujímavých z biznisu, takže ja už som aj rozmýšľal, že napíšem článok, že čo sú tie moje zdroje, ktoré sledujem. Určite by som odporúčil sledovať newsletter tých top agentúr, ktoré, to znamená aj nás ako EffectX, aby spravili odber a veľa vecí sa dozvedia. Takisto ja mám research toho najlepšieho a každé ráno mi pristanú v podstate tie najlepšie články v rámci marketingu z rôznych zdrojov. Takže čítať pravidelne, sledovať tieto novinky a potom si nájsť naozaj niekoľko obľúbených podcastov, sledovať práve webináre a stále sa vzdelávať. Naozaj ja veľké množstvo svojich ako keby prostriedkov investujem do toho vzdelávania a naozaj sa dá kde vzdelávať. Takže no, absolvujem každého pol roka nejakú akadémiu, nejaké vzdelávanie a samozrejme zase sa to snažím ako vrácať späť, že tam už kde mám pocit, že som silný, tak aj v rámci digitálnej univerzity mentorujem a som tam ako jeden zo speakerov, takisto v rámci Google a niekoľkých programov. Takže naozaj tých možností je veľmi veľa. Skôr je problém, že na čo sa fokusovať, a to by som dal ako poslednú radu, že ja vnímam v tom marketingu ako keby dve možnosti. Jedna možnosť je byť horizontálne zameraný a vedieť o všetkom do nejakej hĺbky, do nejakej odbornosti, ale naozaj vedieť o tom celom. A to sú práve tí stratégi, to sú tí marketiaci, ktorí na to vidia zoširoka, ale už nastaviť jednu vertikálu, ako je business manager alebo ako je Google Ads účet, je celkom náročné, lebo samotný ten kanál je veľmi, veľmi ako keby komplikovaný, zložitý. A druhá cesta je naozaj sa fokusovať na nejakú vertikálu. Byť špičkový UX designer alebo byť špičkový ako keby Facebook kontentiak a byť v tomto najlepší. A sú to dve cesty. A podľa toho, ktorú cestu mám, tak také vzdelávanie by som si mal zvoliť. Pokiaľ som UX-ák, tak sledujem všetky, či už je to ako keby ich eventy, ktoré majú, či už európske alebo slovenské. Je tu nejaká asociácia vlastne UX-ákov. Takže byť v tom aktívny, sledovať tie zdroje a ich naozaj veľmi veľa. Ja tiež nepočúvam každý podcast, ale nachádzam si veci, kde sa bavia o brande, kde sú zaujímaví speakery a vyberám si, lebo tých zdrojov je až moc veľa.
Hej, no práve to je ten problém, že niekedy už je až taká rozhodovacia paralýza. A ešte teda dám takú poslednú doplňujúcu otázku, že ty si teda povedal, že ak si ako keby špecialista alebo stratég, a ak som ja ako keby ten majiteľ možno firmy, že teda nie som marketér, tak môže napríklad pomôcť počúvať nejaké alebo pozerať nejaké case study z iných firiem, že vie si z toho človek niečo vybrať, alebo na čo by sa mali fokusovať možno títo majitelia, ktorí nechcú byť úplne marketéri?
Tak ono, majiteľia sú úžasní v tom, že chcú vidieť referencie z ich segmentu, aby sme rozumeli ich vertikále, ale nesmie mať žiadneho klienta z tej vertikály, aby to nebola konkurencia. Takže v tomto je to trošku náročnejšie. Samozrejme, my sme si robili prieskum, čo zaujíma potenciálneho zákazníka nás ako agentúry a naozaj sú to tie referencie, sú to case study, sú to niečo, kde on ľahko pochopí ten problém, návrh riešenia a výsledok. A to je to, čo častokrát ten majiteľ, ten podnikateľ chce vedieť, pretože naozaj mu je zbytočne vedieť, ako na konci dňa tá kampaň funguje. On potrebuje vedieť, ako to uchopí tá agentúra, či s tým vie pracovať a či mu vie doniesť ten výsledok. Takže skôr to, čo by som ja radil majiteľom, a to je ako keby vzdelávať sa manažersky, pretože pokiaľ je dobrý manažer, tak dokáže aj tú agentúru dobre manažovať a dokáže jej dať nielen povinnosti, ale dať aj tie kompetencie a rozhodovať nad vecami, ktorých sa on nerozumie. To je veľmi ako keby náročné. Aj pre mňa to bol veľmi silný fokus, lebo som tiež mal pocit, že všetko viem najlepšie, všetko viem iba ja robiť a chcel som iba ja každú vec robiť. Ale dať tú dôveru a tú zodpovednosť ako keby ľuďom, ktorí naozaj už sú v mnohých oblastiach o mnoho lepšie ako ja, je extrémne dôležité, aby to dokázalo mať väčšiu kvalitu. A jedna dôležitá vec, čo sa nám tiež veľmi osvedčilo, to je získavanie spätnej väzby. Málo kto to robí, či už interne od agentúry, ľudia v zamestnanci alebo od klientov, že ako pre neho pracujeme, či je s nami spokojný, alebo klient od svojich zákazníkov získavať spätnú väzbu. To je niečo, čím sa dá extrémne dobre skvalitniť procesy, systémy, práca, všetko a vedieť ju príjmať, lebo silná spätná väzba alebo úprimná spätná väzba je niečo, čo s tým egom ako pekne zahybe, ale to je to, čo človeka dokáže zlepšiť, pokiaľ to dokáže spracovať. Takže spätná väzba je hodne silný kľúčový výraz v rámci marketingu.
Mm-hmm. Ako sa u nás v agentúre hovorí, feedback je dar, takže s touto radou sa s vami rozlúčime. Ti veľmi pekne ďakujem za všetky tvoje rady a za tvoje know-how a ďakujem aj všetkým divákom za ich dobré otázky a teda vidíme sa na budúci týždeň. Ďakujem a pekný večer všetkým prajem.
Ďakujem, Maja. Ahojte.